Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حضرين حضرات إن رحمة الله سبحانه وتعالى kita melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang hadis-hadis tersebut semuanya termasuk dari Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim adalah hadis-hadis yang lafalnya singkat akan tetapi kandungannya luas dan dalam. Kita sampai pada hadis yang ke-10, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Bahwasanya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Wa inna Allaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Waqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik yang kami beri rezeki kepada kalian. Tsumma dzakara rajula yutilu safar. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang lelaki yang sudah lama bersafar. Asy'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama. Rambutnya semerawut penuh dengan debu dan dia mengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi ya Rabbi. Dan dia berkata, ya Rabbku ya Rabbku. Wa mat'amuhu haram. Sementara hasil makannya dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu, dan minumnya minuman yang haram. Wal malbasuhu haram, pakaiannya juga pakaian yang haram. Wa gudhiya bil haram, dan dia kenyang dari perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa dikabulkan doanya. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang pengaruhnya makanan yang halal dengan diterimanya amal soleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara sederhana hadis ini menceritakan, Nabi mencontohkan bahwasanya ada orang yang dia berdoa dengan doa yang khusyuk dan telah terpenuhi sebab-sebab dikabulkannya doa, namun doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena dia makan dari hasil yang haram, minum dari hasil yang haram, dia kenyang dari hasil yang haram, pakainya dari hasil yang haram. Ini salah satu contoh bahwasanya amal solehnya diantaranya berdoa tidak diterima oleh Allah karena pengaruh makan makanan yang dia makan. Kita akan bahas di sini lafal demi lafal. Yang pertama, Allah Subhanahu atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Inna Allaha tayyibun. Artinya maha baik, ya, maha baik. Maksudnya, kata para ulama, yang dimaksud dengan thayyib di sini, Allah thayyib, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan sedikit pun, ya. Bahwasanya Allah Maha baik, ya. Tidak ada aibnya sama sekali dan tidak ada kekurangannya sama sekali. Tidak seperti makhluk yang penuh dengan aib dan penuh dengan kekurangan. Nah,
Para ulama berselisih apakah Thayyib adalah nama Allah di antara Asmaul Husna. Ya, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, ya, Thayyib adalah nama Allah, termasuk nama Allah. Oleh karenanya seorang boleh berdoa dengan menyebut nama Allah, ya Thayyib, wahai yang maha baik, terimalah amalanku misalnya, ya. Atau seorang boleh menamakan anaknya dengan Abdul Thayyib, ya. Abdul Thayyib, ya. Jadi boleh dia berdoa dengan berkata apa, ya Thayyib, wahai yang maha baik, terimalah amalanku. Atau dia boleh ini doa menamakan anaknya dengan Abdul Thayyib. Apa? Abdul Thayyib. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan Thayyib bukan nama Allah. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Tapi hadis ini hanya mengkhabarkan terkait sifat, ya, Allah, bahwasanya Allah maha baik, bahwa Allah maha baik. Kenapa kata mereka rata-rata nama-nama Allah kalau datang dalam hadis-hadis dan dalam ayat-ayat Al-Quran selalu dengan alif lam, karena, ya, biasanya nama-nama Allah Asmaul Husna datang dengan mu'arraf. Ini ngerti yang bahasa Arab, yang enggak ngerti ya sudahlah, qadarullah, ya. Ya, ada alif lamnya. Seandainya Nabi berkata innallaha at-thayyib, ada alif lamnya ini, maka kita katakan dia nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala tidak ada alif lamnya, ya, maka mereka mengatakan ini hanya sekedar pengkhabaran. Maka Thayyib bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak usah menamakan anak kita dengan Abdul Thayyib. Tetapi ala kulli hal, apakah pendapat ini benar atau pendapat ini benar? Dua khilaf di kalangan para ulama. Ini perkaranya ada khilaf, ya. Tetapi Thayyib termasuk, kalaupun dia nama Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu nama-nama yang boleh manusia juga disebut dengan sifat tersebut, ya. Boleh, tetapi kita katakan kepada seorang, orang ini thayyib, orang ini baik. Tetapi kebaikan dia tentu tidak sama dengan kebaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti nama Allah As-Sami', Maha Mendengar. Kita bilang kepada manusia, ini makhluk Sami', manusia Sami', mendengar. Tetapi mendengarnya makhluk tidak sama dengan Maha Mendengarnya Allah. Manusia disifati dengan thayyib, Allah disebut dengan at-thayyib, tetapi manusia baik, adapun Allah Maha baik. Makanya tidak mengapa seorang dipanggil Bang Thayyib, ya. Apalagi kalau enggak pulang-pulang ke rumahnya. Thayyib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima amalan, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Yang baik pula. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan konsekuensi dari nama Allah atau dari sifat Allah At-Thayyib yang maha baik, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik pula. Makanya kita tahu, makanya Allah tidak menerima pertama, ya, kecuali Allah tidak menerima kecuali akidah yang benar. Adapun akidah-akidah yang menyimpang, meyakini mayat bisa memenuhi doa, meyakini Allah bersatu dengan makhluknya, ini akidah-akidah yang menyimpang. Allah tidak akan menerima akidah dari orang-orang yang akidahnya tidak dibangun di atas dalil. Akidah dari rekaan seseorang sendiri. Akidah yang dibangun di atas logika seseorang sendiri. Islam datang dengan Al-Quran dan hadis. Maka seorang tidak boleh sembarang berkeyakinan, ya. Dan banyak tersebar di masyarakat keyakinan-keyakinan, ya, yang tidak dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Terutama akidah-akidah yang disebut dengan pamali. Ini pamali, mana dalilnya? Enggak ada. Ya. Jangan misalnya, jangan percaya, hati-hati dengan angka 13, angka sial. Itu akidah. Itu akidah. Ya. Oleh karenanya, di tanah air, kalau kita ke kamar-kamar, terkadang tidak ada kamar nomor 13. Tahu-tahu 12, kemudian berapa? 14. Apalagi kursi pesawat, enggak ada. Ya. Ya. Kursi nomor 12, langsung loncat kursi 14 atau kursi 15, ya. Apalagi lift, enggak ada, ya. Enggak ada sampai lift nomor 13. Karena lantainya cuma 11. Jadi apa namanya? Yakin angka 13, angka sial itu udah akidah dari mana, ya? Apa itu sangat tidak logis dan tanpa dalil menganggap angka 13 angka sial. Saya sering bilang, bolehkah seorang punya anak 13 orang? Boleh tidak? Boleh. Kalau begitu anak 13 anak sial. Ya udah, kalau kamu enggak boleh punya anak nomor 13, terus bagaimana? Ini anak saya nomor 12, yang ini 14. Ya. 13 mana enggak ada. Sama sebagian lift enggak mau angka 4. Lift nomor 1, lift nomor 2, lift nomor 3, lift nomor 3A, lift nomor 5, subhanallah. Ini yang goblok yang bikin lift atau 3A sama dengan 4. Ya, berarti ini anak nomor berapa? Anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 3A, nomor 5. Ya, itu akidah dari mana ya? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalallahu biha min sultan." Yang Allah tidak pernah turunkan dalilnya. Akidah kita akan diminta pertanggungjawaban. Akidah itu juga amal. Lafal kita amal, amal kita adalah amal, akidah kita juga amal, semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata akidah kita tidak baik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah tidak menerima kecuali amal yang baik. Amal yang baik adalah yang ikhlas dan sesuai sunnah Nabi. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak ikhlas, maka tidak terima. Ada orang beramal soleh luar biasa, haji, tapi dia ujub, dia riya, dia bangga dengan amalnya. Ada orang seorang berdakwah, tapi dia ujub dengan dirinya, dia riya, dia pamer amalnya kepada audiensnya. Maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang beramal soleh, dianggap itu soleh, berleti-leti, namun tidak ada contohnya. Seorang berzikir dengan menari-nari, putar-putar di masjid, dari mana dalilnya? Ya. Apakah Nabi dulu waktu di rumah, ayo Abu Bakar kita muter-muter di masjid, ayo Umar kita muter-muter di masjid, ya, mana dalilnya? Jangan dianggap suatu tarian, dianggap sebagai tarian Islam. Mengatasnamakan Islam itu butuh dalil. Kalau enggak, Anda akan beratas atas nama Allah tanpa dalil, bahaya. Ya. Anda mengatasnamakan agama Allah tanpa dalil. Anda mengatakan tarian-tarian, kemudian loncat-loncat zikir, ini dari mana subhanahu wa ta'ala? Dari mana? Ya, dari mana dalilnya? Apakah Nabi Abu Bakar Umar dulu zikirnya sambil loncat-loncat sambil menari-nari? Seandainya kalau Nabi zikirnya loncat-loncat menari-nari, Abu Jahal mungkin sudah ketawa-ketawain ya. Abu Jahal, terus siapa lagi? Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Kemudian Allah tidak menerima kecuali perkataan yang baik pula. Perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang buruk, ya. Kata Allah subhanahu tidak diterima. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Kata Allah, kepada Allah lah naik kata-kata yang baik. Adapun dan amal soleh yang baik. Kata-kata yang buruk tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hati-hati menjaga lisannya. Ya, jangan, saya sedih melihat sekarang, zaman sekarang sebagian seorang mengkritik tapi dengan cacian makian, ya. Tidak pantas ya seorang muslim mencaci maki yang lainnya, ya. Kalau kritik-kritik dengan ilmiah, adapun mencaci maki sampai menghina, kemudian kata-kata mencela yang berlebihan, ini tentunya bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya, ya, para ulama mengatakan karenanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tahur wala sadaqatan min gulul." Kata Nabi, sungguhnya Allah tidak menerima salat yang tanpa bersuci, ya. Dia salat tapi amalnya tidak baik. Kenapa? Dia salat tidak memenuhi persyaratan, tidak bersuci. Kemudian Allah tidak menerima sedekah kalau dari gulul. Gulul itu sedekah dari hasil yang haram. Kalau misalnya terjadi peperangan, kemudian kaum muslimin mendapatkan ghanimah, sebelum pembagian dia sudah ambil dulu. Harusnya kan setelah perang, nanti pemimpin perang mengumpulkan ghanimah, baru dibagikan kepada para pejuang, para mujahidin. Tetapi sebelum pembagian, dia sudah ambil terlebih dahulu. Itu namanya gulul. Berarti dia mengambil sesuatu yang haram. Kalau dia bersedekah dengan sesuatu yang haram, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang menang judi, kemudian dia bersedekah untuk bangun masjid, maka sedekahnya tidak diterima. Contoh, seorang konser dangdutan, kemudian hasil konser dangdutan tersebut digunakan untuk sumbangan kepada anak yatim, tidak diterima, ya, karena musik hukumnya haram. Ijma ulama 4 mazhab, musik hukumnya adalah haram. Kalau dia mengambil hasil dari hasil yang haram, maka tidak akan diterima sedekahnya. Seorang misalnya, ya, bekerja di bank-bank ribawi, kemudian hasil dari riba-riba tersebut dia gunakan untuk membangun musalla, maka sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua sedekah tersebut dari harta yang haram dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Taib. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin dengan perintah yang Allah beri, perintahkan kepada para rasul. Jadi bukan cuma kita-kita aja yang diperintahkan untuk makan yang baik dan beramal saleh, para rasul juga diperintahkan. Maka Nabi berkata, wa qala ta'ala, ya. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Perhatikan. Kata Allah, perintah kepada rasul, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal saleh. Jadi kata Allah, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Makanlah yang baik dan beramal saleh. Di sini Allah menggandengkan antara makan yang baik dengan beramal saleh. Ini sudah kah saya mau hapus? Sudah. Sudah ya? Biasanya foto, enggak difoto? Sudah ya? Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wahai sang pencuri yang bersedekah karena kasihan sama yang miskin, kasihanlah kepada orang yang kau curi barangnya. Paham? Dia kasihan sama orang miskin, dia curi uang orang, dia kasih sama orang miskin. Dia kasihan sama yang miskin. Ente enggak kasihan sama orang yang dicuri barangnya. Ya. Harta anda tidak akan diterima, sedekah tidak akan diterima. Taib, Allah merintahkan para rasul dengan berkata, ya ayuhar rusul. Kulu minat tayyibat wa'malu saliha. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Makanlah yang halal. Dan beramal soleh. Ternyata maksud saya, bukan cuma kita ini wahai para rasul. Bukan cuma kita yang disuruh makan yang baik dan beramal soleh. Para rasul juga. Makanya Nabi mengatakan, wa inna allaha amaral mu'minin. Allah memerintahkan kaum mu'minin bima amara bihil mursalin, dengan apa yang Allah perintahkan kepada rasul. Perhatikan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara makanan halal dengan saleh, ya. Digandengkan ini dengan ini. Kenapa? Karena makanan halal, ya, menyebabkan amal saleh yang diterima. Dan makanan haram menyebabkan amal tidak diterima, amal ditolak. Ini yang dimaksud pembahasan kita dalam hadis ini tuh ini. Bahwasanya ada pengaruh antara makan yang halal dengan amal soleh. Ada pengaruhnya luar biasa. Ya. Kalau seorang dari hasil yang halal, maka pengaruh sholatnya diterima, ibadahnya diterima, ya. Tapi kalau lihat hasil yang haram, pengaruh luar biasa. Oleh karenanya, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dia menyebutkan banyak asar, banyak dalil, ada yang sahih, ada yang dhaif, ya. Tetapi maknanya seluruhnya mengarah kepada bahwasanya kalau dari hasil yang haram maka mempengaruhi tertolaknya suatu amal. Contoh, seorang berhaji dengan hasil yang haram. Dia rentenir. Kemudian dengan rentenir tersebut akhirnya dia dapat keuntungan banyak. Kemudian dia naik haji. Berarti dia naik haji dari hasil yang haram. Kalau seorang naik haji dari hasil yang haram, maka sepakat ulama bahwasanya hajinya itu tidak diterima, tidak ada pahala. Meskipun secara hukum syar'i sah. Hajinya sah, dia tidak perlu berhaji lagi karena dia telah melakukan rukun-rukun haji, dia telah berhaji sebagaimana yang semestinya. Tetapi hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hajinya dari hasil yang haram. Oleh karenanya mereka berkata, kalau ada seorang kemudian naik haji ya dengan untanya zaman dahulu, kemudian dari hasil yang haram pada tanggal 8 Zulhijjah dia mabit di Mina, kemudian tanggal 9 dia berangkat dengan untanya pergi ke Arafah, kemudian dia pun wukuf di padang Arafah ya ditemani oleh untanya sampai maghrib. Setelah maghrib kemudian dia berjalan lagi dengan untanya menuju ke Muzdalifah, sampai di Muzdalifah kemudian dia sholat maghrib dan isya, kemudian dia mabit di Muzdalifah, untanya juga di situ, sampai besoknya pagi dia ke Mina lagi lempar jamarat, maka yang haji untanya bukan dia ya. Kenapa? Karena dia berhaji dari hasil yang haram. Hasil yang haram, percuma. Secara hukum syar'i hajinya sudah tidak perlu haji lagi, tetapi secara pahala dia tidak diterima. Ya. Tidak diterima. Kenapa? Karena dari hasil yang haram. Maka setelah itu Allah menyebutkan perintah kepada para rasul, pada kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Sama, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang baik atau yang halal dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Sama seperti Allah perintahkan kepada para rasul, ya. Setelah itu baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh tentang salah satu bentuk atau bukti amal seorang yang soleh tidak diterima gara-gara makanannya yang haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, "Tsumma dzakara rajula yutilu safar." Ini sudah ya, saya hapus ya. Nabi memberi contoh pengaruh makanan haram menyebabkan amal soleh tidak diterima. Ini sekedar contoh. Contohnya adalah doa dalam hal ini. Kata Abu Hurairah, "Tsumma dzakara rajula yutilu safar." Kata Abu Hurairah, kemudian Nabi menyebut tentang orang yang sudah lama safarnya. Ya. "Asy'atha akbar." Rambutnya semrawut penuh dengan debu. "Yamuddu yadayhi ila sama." Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. "Yaqul ya Rabbi ya Rabbi." Dia berkata, "Ya Rabbku ya Rabbku." Dia berdoa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mat'amuhu haram." Makannya haram. "Wa mashrabu haram." Minumannya haram. "Wa malbasu haram." Pakaiannya haram. "Wa gudhiya bil haram." Dia kenyang dari hasil yang haram. "Fa anna yusajabu lahu." Bagaimana bisa dikabulkan? Di sini contoh adalah doa yang terpenuhi sebab-sebab dikabulkannya doa. Dalam hal ini, Nabi SAW menyebutkan sekitar 5 atau 6 sebab dikabulkannya doa orang ini. Yang pertama, sebab pertama, dia adalah musafir. Sebab kedua, sudah lama safarnya. Sebab yang ketiga, kondisinya yang semrawut. Kondisi yang keempat, mengangkat kedua tangan. Kedua tangan tatkala doa. Tatkala doa. Kemudian yang kelima, dia ilhah, itu merengek-rengek ya. Dia ilhah. Al-ilhah dalam bahasa Arab itu yang merengek-rengek. Dia ulang-ulang, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia mengulang-ulang. Mengulang-ulang permintaannya. Permohonannya. Dengan merengek-rengek. Kemudian yang keenam, dia bertawassul dengan Rabb. Dengan nama Allah Ar-Rabb, yaitu dia katakan ya Rabbi, ya Rabbi. Nama Allah Ar-Rabb. Ini sekitar 6 sebab harusnya doanya diterima. Salah satu sebab saja bisa menyebabkan doa diterima, apalagi terkumpul 6-6-nya. Pertama, musafir. Orang musafir ini doanya diterima, sangat mudah. Kenapa? Karena orang musafir, ini orang yang perlu dikasihani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kondisi sulit, apa kata Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal azab. Sungguhnya safar itu adalah potongan dari siksaan atau kesulitan. Bagaimana tidak, dia bersafar, dia meninggalkan makanan yang biasa dia makan, dia meninggalkan minuman yang biasa dia makan, dia meninggalkan tempat tidur yang biasa dia tidur di situ, ya. Dan sampai sekarang namanya safar tetap tidak enak. Mau Anda safar dengan kelas bisnis sesapa aja tidak enak. Lebih enak di rumah, tidur, gelar tikar, kasih kasur, makan nasi, tempe goreng, kangkung tumis, itu lebih enak. Daripada ente duduk di kelas bisnis, kemudian datang makanan Eropa, makanan Arabik, lebih enak di rumah, benar. Ya. Alhamdulillah saya sudah naik bisnis sering ya, alhamdulillah. Qatar Airlines, Saudi Airlines, apalagi Airlines yang lain ya, Garuda Airlines, safar luar negeri ya, maksud saya. Jadi maksud saya, bagaimanapun lebih enak tidur di rumah. Meskipun yang pramugari yang lain cantik, lebih enak istri yang lain. Jadi lebih enak di rumah. Tidak enak. Itu safar dengan kelas bisnis di pesawat. Apalagi kalau safar zaman dulu. Naik onta di bawah terik matahari. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Ya, melewati gurun pasir, apalagi di zaman dahulu. Kesulitan. Kalau zaman sekarang safar saja masih sulit, apalagi zaman dahulu. Belum kalau kita pulang, badan pegel, sakit, belum jet lag, ya. Setengah mati. Ya. Karena kalau saya pulang dari Saudi ke Indonesia, saya sudah sangat ngantuk, saya tahan. Harus saya tidur, meskipun ngantuk berat, misalnya saya pulang jam 3 atau jam 4, terkadang jam 12, sampai di rumah, saya tahan, saya gak mau tidur. Karena kalau saya tidur siang, nanti malam jam 2 saya bangun. Masih mata-mata Saudi. Maka saya harus tahan dengan berat sampai pada isya, begitu pada isya tidur, sehingga subuh bisa bangun lagi dengan normal jadi mata Indonesia. Jet lag gak gampang. intinya safar itu tidak enak. Karena safar tidak enak, Allah berikan banyak keringanan. Di antara keringanan yang Allah berikan, orang yang musafir, sholatnya dikosor. Bahkan sholat kosor lebih afdol daripada sholat 4 rakaat. Oleh karenanya Nabi selama safar tidak pernah sholat 4 rakaat. Nabi selalu sholat di kosor 2 rakaat. Bahkan boleh jamak. Bahkan boleh apa? Jamak. Keringanan apa lagi? Biasanya kalau duhur 4 rakaat sebelum duhur. Terus sholat 4 rakaat. 4 rakaat qobliyah. Sholat 4 rakaat. Kemudian sholat ba'diyah berapa? 2 rakaat atau 4 rakaat. Sudah berapa ini? 12. Kemudian datang ke masjid sholat asar. 4 rakaat qobliyah. Bukan qobliyah tapi sholat sebelum asar ada orang 4 rakaat. Sholat 4 asar lagi 4 rakaat. 8. 8 tambah 12 berapa? 20 rakaat. Sekarang cuma jadi 4, bayangkan. 2 rakaat duhur, 2 rakaat apa? Asar. 20 jadi 4, potong berapa itu? Potong banyak. Tapi itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah suka kalau kasih keringanan diambil keringanannya. Itu khusus buat orang musafir. Orang musafir kalau musafir dia boleh batal puasanya. Boleh batal puasa. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka dia boleh berbuka diganti dengan hari-hari yang lain. Boleh.
waktu dia bersafar, ya, bahkan meskipun safarnya tidak susah, tapi kalau dia statusnya musafir, dia boleh berbuka. Cuma para ulama khilaf, mana lebih afdal, berbuka atau melanjutkan puasa. Tapi kalau boleh berbuka, semuanya sepakat. Selama dia statusnya musafir, dia boleh berbuka apa? Berbuka puasa. Ya. Kenapa? Karena dia musafir. Di antara rahmat yang Allah berikan kepada musafir, doanya mudah dikabulkan. Doanya mudah dikabulkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, salatu da'watin yustajabna la syakka fihinna. Tiga doa yang pasti dikabulkan, tidak diragukan lagi untuk dikabulkan. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Yang ketiga, da'watul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Doa kebaikan. Atau dalam riwayat, doa ul walid ala waladihi. Doa orang tua untuk keburukan anaknya. Dua-duanya mudah dikabulkan. Makanya seorang hati-hati kalau lagi marah sama anaknya, jaga mulutnya. Ya. Jaga lisannya. Jangan sampai dia bilang anaknya, mampus kamu. Nanti mampus beneran, hati-hati. Ya. Jangan. Hati-hati. Ya. Jadi, jaga lisan, doakan kebaikan. Kalau orang Arab marah itu apa? Dia yang ucapin baik-baik. Allah yahdik, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki. Kalau lagi marah, dia ngomong seperti itu. Ya, lagi marah. Lagi biasa, seorang kalau lagi marah, ucapkan doa-doa yang baik. Karena bisa jadi doa seorang dikabulkan, terutama terhadap anaknya. Jadi maksud saya, safar sendiri, itu merupakan sebab dikabulkannya apa? Doa. Kemudian yang kedua, yutilu safar. Dia sudah lama bersafar. Dan seorang semakin lama bersafar, kata para ulama, semakin kuat sebab dikabulkan doanya. Belum pulang ke rumahnya, terpisah dari kampungnya, terpisah dari anaknya, dari istrinya, ya, kesedihan yang dia rasakan. Enggak enak kalau kita tinggal di luar. Ya. Ya dulu waktu kuliah, ya, belajar waktu masih S1, belajar ke Madinah. Istri di rumah, ya, belajar 9 bulan. Ya, nanti libur 3 bulan. Terus tahun berikutnya lagi, belajar 9 bulan. Sedih. Ya. Meninggalkan istri dan anak selama 9 bulan. Ya. Nanti pulang lagi 3 bulan. Berangkat lagi, pulang lagi, sudah ada anak berikutnya. Pergi lagi, pulang lagi. Pergi lagi, pulang lagi, anak berikutnya lagi. Tapi menderita, ya, jauh dari keluarga. Tinggal di kampung orang lain. Ya. Tidak enak. Makanya semakin dia lama bersafar, semakin doanya semakin mudah dikabulkan. Nah orang ini bukan sekedar musafir yang Nabi ceritakan. Dia sedang bersafar dan dia sudah lama apa? Safarnya. Sebab yang ketiga, kondisinya yang semerawut. Kata Nabi SAW, Ash'atha akbar. Rambutnya semerawut dan penuh dengan debu. Dan kondisi semerawut ini jauh dari kesombongan. Allah suka dengan orang yang berdoa jauh dari kesombongan. Makanya doa yang paling mudah dikabulkan tatkala dia sedang sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang paling dekat dengan Rabb-nya tatkala dia sedang apa? Sujud. Fa aktsiru fihi doa. Kata Nabi, makanya perbanyaklah doa. Kenapa orang sedang sujud dia jauh dari kesombongan? Dia sedang merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Kepalanya yang sangat dia hargai dan dia hormati, dia letakkan di tanah sambil dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Engkau yang maha tinggi. Dia mengakui ketinggian Allah, dia mengakui kerendahan dia, maka saat itu doa sangat mudah dikabulkan. Oleh karenanya dalam hadis, tatkala jemaah haji sedang di padang Arafah, Allah banggakan jemaah haji kepada para malaikat, di hadapan para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzuru ila ibadi haula'i, ja'uni syu'tsan ghubran, ushidukum anni qad ghafartu lahum." Wahai para malaikatku, lihatlah hamba-hambaku datang berhaji di padang Arafah dalam kondisi rambut penuh debu, dalam kondisi semerawut. Persaksikanlah, aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Ya. Jadi kondisi yang semerawut, yang susah, orang yang musafir, apalagi zaman dulu, dia tidak sempat bergaya, berias. Ya. Kondisi dia semerawut. Ya. Apa mau yang dia sombongkan? Orang terkadang sombong dengan bajunya, orang terkadang sombong dengan penampilannya. Sementara dia rambut semerawut, penuh dengan debu, apa yang mau dia sombongkan? Ya, apalagi Nabi SAW bersabda, Ruba ash'ad akbar madfu'un bil abwab, lau aksama ala Allahi la abarrahu. Betapa banyak orang rambutnya semerawut, penuh dengan debu, kalau dia ketuk pintu mau bertamu ditolak oleh orang. Kenapa orang ini siapa? Dalam kondisi semerawut, dalam kondisi hina. Tapi kalau dia berdoa atas nama Allah, Allah akan kabulkan apa? Doanya. Maka orang ini, dia melakukan salah satu sebab dikabulkannya doa. yaitu dia jauh dari kesombongan. Dia di dalam kondisi sulit, dalam kondisi lagi membutuhkan bantuan. Tatkala itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang jauh dari kesombongan ini juga sebab dikabulkannya doa. Oleh karenanya seorang tatkala istisqa melakukan salat minta hujan, keluar dengan baju yang penuh dengan tawadhu, dengan kondisi merendahkan diri, kemudian mohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Kemudian sebab yang keempat, dia mengangkat kedua tangan tatkala berdoa. Yamudu yadaihi ila sama. Yamudu yadaihi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya, dan ini sebab dikabulkannya doa. Kata dalam hadis, kata Nabi SAW, Inna Allah hayyin sittir atau hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadaihi ilaihi an yaruddahuma sifran khaibatain. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah malu kalau ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke Allah, lantas Allah mengembalikan kedua tangannya dalam kondisi kosong, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di antara disunahkan seorang tatkala berdoa adalah dengan mengangkat kedua tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kondisi mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang minta kepada orang, mintanya begini, kepada Allah benar-benar dengan kedua tangannya, menunjukkan bentuk kehinaan di hadapan Allah Subhanahu. Bahkan Nabi kalau salat istisqa, Nabi sampai mengangkat kedua tangannya. Hatta yura bayadhu ibtaihi, sampai kelihatan dua putih dua ketiak beliau alaihi salatu wassalam. Terkadang Nabi mengangkat sampai tinggi, Nabi sampai begini. Sampai atas ini ke arah langit, ini ke bawah. Terkadang Nabi mengangkat seperti ini. Ada beberapa cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Di antaranya begini, ya. Di antaranya begini. Di antaranya sampai Nabi mengangkat seperti ini. Saking Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, semakin kita membutuhkan kepada Allah, semakin dia tinggi mengangkat kedua tangan kita, sebagaimana dilakukan oleh Nabi tatkala salat istisqa, ya. Ada orang katakan gini, Allah ya Allah, kenapa hutangnya banyak, ya? Enggak apa-apa, terserah. Silakan berekspresi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enak kita minta sama Allah, enggak usah malu-malu. Kita sama orang, kita sama Allah, nanti bangun malam orang semua sedang tidur, silakan ente berekspresi di hadapan Allah sepuas-puasnya. Tunjukkan kehinaan antum, maka Allah mudah mengabulkan doa orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di Padang Arafah, bayangkan Nabi waktu lu haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di atas unta. Setelah salat duhur dan asar jamak takdim, Nabi naik dengan untanya, kemudian Nabi di bawah Jabal Arafah, Nabi menghadap kiblat, dan di antara kiblat dengan Nabi ada Jabal Arafah. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dari duhur sampai maghrib, ya. Dari duhur sampai maghrib. Bahkan disebutkan tatkala untanya bergerak-gerak, Nabi pegang dengan tangan kirinya, tangan kanannya tetap mengadah ke langit minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhambi wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi berdoa di Padang Arafah dengan penuh khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta berjam-jam kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan kaidah, semakin seorang merasa hina di hadapan Allah, dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang merasa membutuhkan kepada Allah, dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau antara makhluk tidak, semakin kita butuh kepada makhluk kita semakin hina. Semakin kita minta-minta kita semakin hina. Semakin kita merendah kita semakin hina. Adapun di hadapan Allah tidak, semakin Anda menghinakan diri Anda di hadapan Allah, semakin tidak butuh kepada makhluk, Anda semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling menghinakan dirinya di hadapan Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan berjam-jam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering saya sampaikan kepada jamaah haji. Antum nanti di Padang Arafah punya waktu berjam-jam, 3 jam, 4 jam, apalagi kalau musim panas, siang sangat panjang. Silakan berdoa sepuas-puasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka bingung minta kepada Allah, baru 5 menit permintaan sudah habis. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku, ampuni dosa-dosaku, anak-anakku, istriku, ya, kemudian lunasi hutang-hutangku. Habis itu bingung minta apa, ya. Subhanallah. Banyak yang perlu ente minta untuk keperluan dunia, perlu antum minta untuk anak, istri, keluarga, untuk keperluan akhirat, dosa-dosa yang orang tahu dan orang tidak tahu, hidayah, fitnah yang luar biasa di atas muka bumi ini. Banyak perlu antum minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi berdoa dari duhur sampai maghrib, ya, waktu yang panjang itu Nabi SAW. Bagaimana lagi dengan kita, ya, Harusnya kita lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab dikabulkannya doa adalah mengangkat kedua tangan tatkala berdoa. Hanya saja para ulama sebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan mengangkat tangan ada tiga model ya. Hadis-hadis tentang mengangkat tangan tatkala doa ada tiga model. Yang pertama, kondisi-kondisi yang Nabi angkat tangan sallallahu alaihi wasallam. Kondisi-kondisi Nabi tidak angkat tangan. Yang ketiga, tidak kondisi-kondisi yang tidak ada dalil khusus. Dalil menetapkan atau menolak. Atau menafikan, tidak ada. Contoh kondisi-kondisi Nabi angkat tangan, contohnya tadi apa? Di Arafah. Nabi angkat tangan. Kemudian contohnya di Safa Marwah. Safa apa? Safa Marwah. Contohnya salat istisqa. Salat istisqa. Ini contoh. Nabi berdoa dengan mengangkat apa? Kedua tangan. Dengan istisha juga minta agar hujan diberhentikan. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi khutbah tiba-tiba ada orang Arab Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, alakatil amwal manqata'atis subul." Ya Rasulullah, sudah binasa hewan-hewan, jalan-jalan sudah, sarana-sarana sudah susah. Berdoalah agar Allah turunkan hujan. Makanya berdoa, angkat tangan, tiba-tiba hujan datang. Pas itu pas khutbah Jumat ya, bukan istisqa. Tapi boleh istisqa tatkala khutbah Jumat. Maka datanglah hujan, kemudian walam naro asyam sabtan, kata Anas bin Malik, seminggu kami tidak lihat matahari. Hujan selama seminggu. Minggu depan hari Jumat datang lagi orang tersebut. Ya Rasulullah, hujan enggak turun, enggak berhenti-berhenti ya Rasulullah. Minta berhentikan hujan. Maka Nabi berdoa lagi angkat tangan. Allahumma hawalaina wala alaina ya alal akam dan seterusnya. Rasulullah, ya Allah pindahkanlah hujan tersebut jangan di kami tapi di sekitarnya, di gunung-gunung, di bukit-bukit. Maka awan pun pecah, kemudian hujan pergi ke tempat yang lain. Nabi juga angkat tangan. Istisqa tadi saya sebutkan Nabi angkat tangan sampai kelihatan apa? Kedua putih ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh Nabi tidak angkat tangan seperti doa dalam salat. Doa tatkala sujud. Doa di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kan isinya doa itu semua. Isinya doa ya. Kemudian doa tatkala apa? Tasyahud itu juga, tapi Nabi tidak pernah angkat tangan. Ya, Nabi doanya dengan mengisyaratkan jarinya. Fa asyara bi usbu'ihi yad'u biha. Nabi tatkala tasyahud, kata sang perawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan telunjuknya dan Nabi berdoa dengan telunjuk tersebut. Nabi tidak begini doanya, tapi apa? Begini. Ini contoh. Ya, Nabi tidak angkat tangan. Contohnya khutbah Jumat. Tatkala khutbah Jumat, hadis Umar bin Ruwaibah, dia melihat salah seorang khalifah, Bishr bin Marwan kalau enggak salah ya, dia salah seorang khalifah berdoa tatkala Jumatan mengangkat kedua tangannya. Maka dalam Sahih Bukhari, maka dia berkata, qabbahallahu hatainil yadaini laqad ra'aitu Rasulullah sallam alal mimbar ma yazidu ala an asyara bi usbu'ihi. Kata sahabat tersebut Umar bin Ruwaibah, semoga Allah memburukkan kedua tangan khatib ini. Sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar dan Nabi tidak pernah kecuali hanya mengisyaratkan dengan telunjuknya. Oleh karenanya sunnahnya kalau seorang khatib di atas mimbar kalau dia berdoa maka dia isyaratkan dengan apa? Jari telunjuknya ya. Menunjuk kepada tauhid. Silakan dia tunjuk seperti ini sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. tidak perlu mengangkat kedua tangannya. Karena sunahnya seperti itu. Sunahnya seperti itu. Nah, ada kondisi-kondisi di mana tidak disebutkan Nabi angkat tangan atau tidak. Ya. Contoh misalnya, maka di sini perlu ditinjau angkat tangan atau tidak. Contohnya seperti doa-doa harian. Seperti doa masuk WC, doa keluar WC, doa keluar rumah, doa masuk rumah, itu semua ada doanya. Doa mau makan, doa setelah makan, ada doanya semua, ya. Seperti doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adhil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au juhala 'alayya. Ini doa keluar rumah. Ya. Seperti masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Seperti doa setelah wudu. Seperti doa setelah azan. Ini semua doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah zikir-zikir tersebut angkat tangan atau tidak? Wallahu alam bisawab, ya. Para ulama memandang seandainya zikir-zikir tersebut angkat tangan, pasti ada sahabat yang meriwayatkan karena Nabi selalu melakukannya. Nabi selalu melakukannya. Ya. Pasti Aisyah cerita Nabi kalau setiap keluar rumah Nabi bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala, tapi ternyata tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat. Bukan tidak boleh, tapi kita bicara mana yang lebih afdal. Mana yang lebih afdal? Apakah berzikir dengan angkat tangan atau tidak angkat tangan? Karena dalam kondisi Nabi pernah angkat tangan, Nabi juga pernah tidak angkat tangan. Nah, kondisi-kondisi yang Nabi tidak disebutkan angkat tangan atau tidak, inilah mahal ijtihad. Mana yang lebih pas angkat tangan atau tidak, ya. Kalau doa kita bisa bagi dua, ada doa yang berupa zikir. Wallahu alam, doa yang berupa zikir ini sepertinya tidak angkat tangan, ya. Karena tidak diriwayatkan Nabi setelah wudu angkat tangan, tidak diriwayatkan Nabi misalnya keluar rumah angkat tangan, juga tidak diriwayatkan Nabi zikir pagi petang, juga tidak disebutkan Nabi angkat tangan. Maka doa-doa yang maknanya seperti zikir harian, ya, tidak disebutkan Nabi angkat tangan. Tetapi kalau doa-doa yang isinya hajat, seperti seorang sholat malam kemudian berdoa, maka dia angkat tangan. Contoh seperti antara adzan dan iqamat, ya, bainal adzanain, adzan dan iqamat, du'aun la yurad, ada doa yang tidak ditolak, maka seorang berdoa angkat apa? Angkat tangan, seperti itu, ya. Jadi kalau kita punya doa hajat, ada keperluan, minta kepada Allah, angkat kedua tangan. Adapun zikir-zikir yang biasa dilakukan, sebaiknya tidak angkat tangan karena tidak diriwayatkan dari Nabi. Seandainya Nabi angkat tangan, pasti banyak sahabat yang meriwayatkan. Tapi seandainya ada yang angkat tangan pun tidak dilarang, ya, tidak dilarang. Allah alam bisawab. Kita lanjutkan. Kemudian di antara sebab yang dilakukan oleh orang ini, dia ilhah, dia mengulang-ulang. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia mengulang-ulangi permintaannya. Dan ini juga di antara sebab dikabulkannya doa. Ibnu Mas'ud berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a da'a salasan." Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi berdoa, Nabi ulang 3 kali. Ya, karena orang kalau minta kepada Allah 3 kali dia ulang, menunjukkan dia khusyuk, menunjukkan dia serius, menunjukkan dia merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud menyebutkan hadis itu tatkala Nabi sedang salat di depan Ka'bah, tahu-tahu ada orang Quraisy, Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, yang meletakkan kotoran di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sujud dalam kondisi ada kotoran perut unta di pundaknya. Nabi sujud lama sekali sampai akhirnya ada yang lapor kepada Fatimah, "Bapakmu sedang diganggu." Maka Fatimah masih kecil pun datang memindahkan kotoran tersebut. Setelah Nabi selesai salat, Nabi berdoa, "Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan orang-orang Quraisy. Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan orang Quraisy. Allahumma 'alaika bi Quraisy." Nabi ulang 3 kali. Jadi mengulang-ulang doa itu dianjurkan. Dan orang ini waktu berdoa dia ulang-ulang, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Di antara sebab dikabulkannya doa bertawassul dengan nama Allah Ar-Rabb. Makanya doa-doa kita dapat dalam Al-Qur'an kebanyakannya Rabbana, Rabbana, Rabbana. Doa-doa para anbiya juga demikian. Seperti doanya Nabi Adam dan Hawa, Rabbana zalamna, Rabbana Rabbi sama saja, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam Al-Qur'an banyak sekali. Dalam Rabbi ghufirli, ya, banyak. Jadi Rabbi, Rabbi, seorang berdoa dengan bertawassul dengan Rabb karena sifat rububiyah Allah itulah yang berkaitan dengan pengabulan doa oleh menciptakan. Rabb itu artinya yang maha pencipta, yang mengatur alam semesta, yang memberi rizki, ini makna Rabb. Oleh karenanya tatkala seorang berdoa yang paling pas dia mengucapkan apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana, ya, banyak ya. Rabbana wala tuhammilna, ya. Rabbana wala tahmil alaina, Rabbana, Rabbana, banyak dalam Al-Qur'an. Maka seorang tatkala berdoa hendaknya dia bertawassul dengan kata Rabb. Nah, perhatikan di sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang ini telah melakukan 6 sebab dikabulkannya doa. Amal soleh. Doa adalah amal soleh. Ternyata tidak dikabulkan. Kenapa? Gara-gara ada satu penghalangnya. Tidak dikabulkan kenapa? Dia makan haram. Makan hasil haram. Makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram. Malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Bisa jadi pakaiannya haram. Bisa jadi motornya hasil haram. Bisa jadi mobilnya hasil haram. Bisa jadi rumah tempat tinggalnya hasil haram. Kenyang dari hasil yang haram. Kata Nabi, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana bisa dikabulkan? Nah, perkataan Nabi SAW, bagaimana bisa dikabulkan? Apakah ini maksudnya pasti tidak dikabulkan? Para ulama mengatakan tidak. Kata para ulama, bagaimana? Fa'anna yusajabu lidhalik. Ini istibat, yaitu sulit untuk dikabulkan. Tetapi bukan berarti pasti tidak dikabulkan. Bukan berarti. Tapi orang-orang yang kerjaannya seperti ini, makan haram, hasil haram, sangat sulit dikabulkan doanya. Tetapi kalau Allah ingin dikabulkan, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berikan saya katakan kepada kawan-kawan yang mungkin masih bekerja pada instansi yang haram atau perbuatan haram, maka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah membuat mereka bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan haram tersebut. Menangis, merengek di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka dimudahkan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan haram dan digantikan dengan pekerjaan yang halal. Taib, ini sudah pembahasan terakhir, ini sudah. Saya ingin bahas tentang bagaimana cara orang bertobat dari harta yang haram. Ini sudah belum? Sudah ya, saya hapus. Cara bertobat dari harta haram. Ada dua model, ya. Harta haram yang hasilnya dari transaksi yang pihak lainnya tidak ridho. Hasil harta haram yang kedua, yang hasilnya dari keridhaan kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Yang tidak diridhoi, yang hasilnya dari keridhaan kedua belah pihak, contohnya apa? Judi. Sama-sama sepakat mau main judi, ya. Terus contohnya apa? Zina. Ya. Perempuan berzina, laki-lakinya mau zina, suruh bayar. Ya, sama-sama ridho, itu namanya haram. Tapi apa? Dari hasil apa? Zina. Misalnya sogok. Sama-sama ridho. Ya, dia mau ini, dia sogok orang supaya dia bisa berhasil. Yang disogok maupun yang menyogok sama-sama apa? Sama-sama ridho. Ini contoh. Ya, contoh harta haram dari hasil yang sama-sama diridhoi. Apalagi selain ini? Jual beli khamar misalnya, ya. Jualan jualan khamar, jualan rokok, ya. Ini semuanya ridho, sama-sama suka. Rokok berapa harganya, beli dia. Khamar berapa dia beli. Jualan sabu-sabu misalnya, ya. Jadi hartanya sama ridho di kedua pihak. Yang model kedua, harta haram dari hasil yang tidak diridhoi. Contohnya merampok.
merampok atau mencuri. Contohnya, transaksi yang dipaksa.
Termasuk yang diridhoi adalah apa? Riba. Riba, orang ridho enggak? Dia ridho. Dia waktu beli sesuatu, dia, ini ada bunganya loh, dia ridho, enggak ada masalah. Dia utang, ada bunganya loh, dia ridho. Berarti transaksi ridho dari dua belah pihak. Yang tidak diridhoi seperti ini, transaksi yang dipaksa. Dipaksa beli padahal harganya tidak sesuai, dipaksa. Contohnya korupsi. Ini semua adalah harta yang diperoleh dengan ketidakridhoan salah satu pihak. Ini cara bertobatnya beda-beda. Adapun yang ini juga dalam dua kondisi. Mudah-mudahan antum enggak ada di sini ya. Saya cuma, siapa tahu ada yang nakal ya bertobat. Misalnya yang dalam kedua kondisi, dia tahu hukumnya, dia tidak tahu hukumnya. Tidak tahu hukumnya. Ada orang judi atau zina atau riba, dia tidak tahu hukumnya apa? Haram. Ya. Atau dia praktek-praktek riba, tidak tahu hukumnya haram. Nah, bagaimana? Kalau dia tidak tahu hukum haram, maka ada dua kondisi, ya. Uangnya belum dia terima. Uangnya sudah dia terima. Sama, ini juga sama kondisinya. Uangnya sudah diterima. Yang ini belum diterima. Belum diterima, sudah diterima. Kata para ulama, kalau ternyata di tengah jalan, misalnya dia jualan rokok, terus orang yang jual beli rokok belum bayar, tapi dia sudah tahu hukumnya haram, maka tatkala itu jangan ditagih. Jangan apa? Jangan nagih. Ya. Dia main judi, kemudian dia main judi, menang, orang yang kalah judi, ngutang, nanti saya kasih uangnya lah. Ya. Maka dia tahu judi hukumnya haram, tidak boleh dia nagih uang tersebut. Karena dia sudah tahu hukumnya apa? Haram. Ya. Yang sudah diterima, halal bagi dia. Halal bagi dia, dan tidak usah dikembalikan. Contohnya, seorang beli khamr dari dia, dia tidak tahu khamr haram. Orang beli rokok, dia tidak tahu. Terus dia tahu ini hukumnya, aduh, ternyata saya baru tahu. Atau orang pinjam uang, dia kasih rentenir, dia baru tahu, oh ternyata hukumnya haram. Apa yang dia lakukan? Ya sudah, kalau sudah terlanjur diterima uangnya, enggak usah kembalikan. Enggak usah kembalikan. Halal bagi dia. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَةُ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ. Kata Allah, tinggalkan riba. Kalau datang peringatan dari Allah, kemudian dia berhenti dari riba, maka bagi dia apa yang telah lalu. Berarti apa yang sudah diterima, halal bagi dia. Contoh, seorang kerja di bank ribawi. Selama ini kerja di bank ribawi, dia ngambil praktik riba, dapat untung, dapat gaji riba, tahu-tahu dia sadar ternyata riba itu hukumnya haram. Selama ini dia masih ragu. Tahu-tahu dia tahu riba hukumnya haram. Terus dia berhenti. Kalau dia berhenti, maka hasil riba selama yang dia peroleh halal bagi dia. Tidak perlu dikembalikan kepada nasabah lagi, enggak perlu. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah adalah seorang yang Nabi tugaskan untuk menarik zakat dari Bani Sulaim. Dia pun pergi narik zakat dari Bani Sulaim. Kemudian waktu dia narik zakat, dia dikasih hadiah oleh Bani Sulaim. Sehingga dia pulang kepada Nabi, dia bilang ini uang zakat dari Bani Sulaim, ini hadiah dari mereka buat saya. Karena dia petugas negara. Dapat hadiah dari, tidak boleh seorang petugas negara menerima dari rakyat. Ya, maka dia menerima hadiah dari rakyat. Maka Nabi mengatakan, Nabi marah. Nabi mengatakan, afala jallasta fi baiti abika au ummika? Kenapa kau tidak duduk aja di rumah bapakmu, rumah ibumu, terus kau tunggu apakah hadiah akan datang kepadamu? Kau itu dapat hadiah karena kau petugas negara. Seandainya kau duduk di rumah, kau tidak akan dikasih hadiah. Maka Nabi ambil duit tersebut, masukkan ke Baitul Mal dan Nabi tidak kembalikan kepada yang kasih hadiah. Paham? Nabi tidak kembalikan kepada Bani Sulaim. Dijadikan ini oleh para ulama, kalau seorang bertransaksi riba, kemudian dia tobat, maka tidak perlu dia kembalikan kepada apa? Kepada nasabah tersedia, ambil halal bagi dia dan dia apa namanya bertobat, kata Allah, fantaha falahu masalah bagi dia yang telah lalu, wa amru ilallah. Tapi kalau ternyata belum diterima uangnya, jangan nagih. Jangan nagih. Kalau sudah terima, jangan kembalikan. Halal. Adapun kalau dia tidak, ini salah, ini tadi belum tahu ya, mohon maaf ya, ini belum tahu, ini tidak tahu, ini sudah tahu. Kalau sudah tahu, kalau belum terima uang jangan tagih, ya. Kalau sudah terima uang tidak boleh dia pakai, harus dia serahkan kepada fakir miskin. Harus dia serahkan kepada fakir miskin. Saya ulangi, kalau tidak tahu hukumnya, maka belum, jangan nagih. Susah belajar fikih. Kalau sudah terima duitnya, maka tidak boleh dia pakai. Karena sejak awal dia sudah tahu hukumnya haram, maka harus dia salurkan kepada orang-orang yang kesusahan. Serahkan kepada orang-orang yang susah. Tapi kalau ternyata tiba-tiba dia miskin mendadak, dia juga buat makan enggak bisa. Kata Ibnu Taimiyah, kalau ternyata dia tobat dan dia miskin mendadak, boleh dia pakai untuk makan sendiri. Kalau dia bertobat, ternyata dia dalam kondisi miskin, dan uang ini halal bagi orang miskin, maka dia boleh gunakan uang tersebut sesuai dengan keperluannya. Tapi kalau kondisi ini, ya, kondisi ini, apapun yang terjadi harus kembalikan kepada pemiliknya sebagai syarat tobat. Jadi kalau ternyata seorang mengambil uang dari harta yang tidak diridhoi oleh pihak kedua, dia merampok atau dia mencuri, transaksi yang dipaksa, dia korupsi, ini kalau dia bertobat harus kembalikan kepada pemiliknya. Kalau tidak, tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mencuri mobil orang lain, kemudian dia sadar ikut pengajian, kemudian mengatakan, saya bertobat kepada Engkau ya Allah, tapi mobilnya dipakai terus, percuma. Harusnya mobilnya dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian ikhwan dan akhwat pengajian kita pada kesempatan hari ini. Ada pertanyaan?
Ustaz, ada pertanyaan. Gimana sikap istri yang diberi uang gaji tapi suaminya masih suka maksiat berjudi karena takut tercampur dengan uang haram?
Bagaimana sikap istri?
Jadi seorang istri menerima uang dari suaminya, tapi kadang-kadang suaminya juga berjudi. Nah, dia sudah agak takut karena bercampur dengan uang haram.
Kata para ulama, kalau seorang bisa benar-benar membedakan mana hasil haram, mana hasil yang tidak haram, maka dia bedakan. Tapi kalau dia tidak bedakan, suaminya kerjaannya bercampur, maka dia boleh menerima selama masih ada hasil yang apa? Hasil yang halalnya, ya, hasil halalnya. Tapi saya katakan berhati-hati lebih baik. Kalau dia bisa membedakan mana hasil haram dari suaminya, maka jangan dia ambil. Kalau mana hasil halal, maka dia boleh ambil, itu lebih baik. Tapi seandainya dia tidak membedakan, dia pakai seperlunya, ya, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Tapi kalau dia tahu, dia harus bedakan. Dia tahu ini hasil judi, tidak boleh dia, jangan dia terima, ya. Jangan dia terima. Kecuali kata para ulama, kecuali dalam kondisi ternyata memang suaminya tidak kasih nafkah sama sekali. Tidak dikasih nafkah sama sekali. Kecuali dari hasil yang haram tersebut. Maka dia boleh menerima cukup keperluan primernya. Tidak boleh lebih daripada itu. Dosanya kepada suaminya. Ya, oleh karena sebagian ulama pernah ditanya tentang seorang yang ayahnya kerja di riba. Sementara dia perlu makan dan dia tidak punya pekerjaan, dia harus sekolah. Maka sebagian ulama berfatwa, boleh dia menerima secukupnya hanya untuk sekolahnya dan untuk makannya. Tidak boleh untuk lebih daripada itu. Beli ini, beli anu, enggak boleh. karena ini darurat. Karena ini apa? Darurat. Tetapi seandainya ternyata uangnya berlebihan, maka dia pisahkan. Yang hasil haram jangan dia ambil, dia ambil dari yang tidak haram. Allah alam bisawab. Ana berniat haji, dana awal dari dana pinjaman atau talangan haji yang ada, apa ini ibrohnya? 2 tahun pinjaman ana lunasi. Bagaimana dengan haji yang akan ana laksanakan? Ana enggak paham maksudnya gimana ini? Oh, ada bunganya. Jadi mau haji pakai uang riba dulu. karena dia tidak tahu ya. Segera lunasi. Mungkin dia tidak tahu hukumnya. Kalau ternyata dia mau haji, sebenarnya kan orang haji itu bagi yang mampu aja. Kalau tidak mampu tidak harus pinjam uang. Kalau tidak mampu, makanya Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Kalau enggak mampu tidak harus pinjam duit. Tapi kalau ternyata dia sudah pinjam duit dan dia tidak tahu hukumnya haram ada bunga, ya, maka segera dia lunasi karena bertobat kepada Allah tidak mengapa. Nanti dia berhaji setelah itu. Tapi segera lunasi dalam kondisi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan, apakah doa setelah mendengar azan dengan mengangkat tangan? Ini memang ada 2 pandangan, ya. Dari sisi doa menjawab azan, situ ada permintaan kepada Allah agar memberilah wasilah dan fadilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada sisi hajat, meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari sisi yang lain, dia seperti zikir harian. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan setelah doa azan, tentu diriwayatkan dari para sahabat. Tetapi perkaranya bebas. Seorang boleh berdoa mendengar azan dengan angkat tangan, boleh juga apa? Tidak. Karena tadi saya katakan dia termasuk dari bagian yang ketiga, yang tidak ada dalil menetapkan Nabi angkat tangan dan tidak ada dalil Nabi menafikan Nabi angkat tangan. Oleh karenanya bebas. Saya sendiri lebih condong tidak angkat tangan. Tetapi sebagian ulama berfatwa dengan mengangkat tangan karena di situ ada permohonan dan kepada keumuman hadis bahwasanya disunahkan mengangkat tangan tatkala berdoa. Apa hubungannya sholat? Apa boleh sholat hanya membaca Al-Fatihah tanpa surat? Iya, jadi Al-Fatihah yang rukun adalah Al-Fatihah, ya. La sholata liman lam yaqra' bi ummil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Rakat pertama, rakat kedua, rakat ketiga, rakat keempat, semuanya harus baca Al-Fatihah. Adapun surat, maka hukumnya sunnah. Seandainya seorang sholat cuma baca Al-Fatihah tanpa baca surat pendek, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Karena baca sholat sunat, hanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Apakah ketika makan yang haram lebih baik tidak usah ibadah karena amalnya tidak diterima? Lebih parah lagi, ya. Ya, tadi Nabi SAW mengatakan fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana dia bisa dikabulkan doanya? Kata para ulama, menunjukkan sulitnya diterima amalnya, tetapi masih mungkin kalau Allah berkehendak. Ya. Kalau orang makan haram kemudian meninggalkan ibadah, dia dapat double dosa. Makanya orang yang minum khamar, tetap dia sudah sadar, dia harus tetap sholat meskipun 40 hari sholatnya tidak diterima. Tapi kalau dia tidak sholat, dosanya double. Dosa minum khamar sekaligus dosa tidak sholat. Orang yang datang ke dukun juga, kata Nabi SAW, man ata kahinan lam tukbal sholatu 40 yauman. Barang siapa yang datang ke dukun tanya-tanya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia sudah ke dukun, kemudian 40 hari saya libur sholat. Dosanya apa? Dosanya double. Makanya saya katakan tadi, orang terjumus dalam kemaksiatan berdoa. Berdoa agar makan haram, agar Allah melepaskan dia dari jeratan pekerjaan haram tersebut. Ustaz, ana mau bertanya, apabila kita melanggar peraturan, kemudian kita ditilang oleh polisi, lebih baik sidang atau damai di tempat? Sebenarnya perdamaian itu bagus, ya. Tapi kalau damai tersebut ternyata ada hal-hal yang diharamkan, maka jangan, ya. Ya. Kondisi tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Kondisi tidak semudah yang bayangkan. Ustaz, kami adalah 5 bersaudara, 1 laki-laki, 4 perempuan. Bagaimana hukumnya saat pembagian warisan? Kami membaginya dengan kesepakatan kami berlima masing-masing telah ridho dalam bagian tersebut. Apakah warisan yang kami terima ini haram karena tidak sesuai dengan syariat? Enggak, harusnya begini, harusnya bagi dulu, ya. Karena bisa jadi kita enggak tahu. Kita misalnya kakak laki-laki satu, adik perempuan empat. Artinya kak bagi dong rata dong kak, bagi dong kak. Kakaknya akhirnya kan enggak enak. Ya udah, kakak kan sudah kaya, mau dirayu-rayu terus. Ya udah, dia ridho tapi ridho terpaksa. Tapi kalau kita mau benar-benar sesuai syariat, kita bagi sebagaimana hukum syariat. Setelah itu dia mau kasih hadiah sama kita, enggak apa-apa. Karena khawatirnya tatkala kita, dan ini terjadi ya. Misalnya keluarga 8, laki-lakinya 3, perempuannya 5. Akhirnya yang 5 ini merongrong terus. Ayo kak, kakak begini, kakak sudah ini. Kakaknya akhirnya enggak enak kalau enggak mau dibagi, dipersulit. Akhirnya yaudahlah, bagi aja lah. Kakak ridho, ridho lah. Nah itu namanya. Nah, itu dia, daripada dia enggak dibagi-bagi, dia akhirnya ridho terpaksa. Seperti itu tidak boleh. Sudah tidak boleh. Tapi kalau dibagi jelas dikasih tahu kakak ini dan kakak sudah terima, kemudian yaudah deh, kakak kembalikan buat adik, itu enggak apa-apa. Ya. Maka saya khawatir seperti ini, saya khawatir, khawatir ada keterpaksaan. Nanti dia pulang, kak, Ustaz bilang katanya kakak enggak boleh terpaksa. Kakak enggak terpaksa kan? Oh enggak. Jadi repot ya. Ya saya katakan yang lebih selamat sesuai dengan apa? Syariat, nanti terserah itu dia mau bagi, mau kasih, terserah dia. Ya, karena hadiah dengan terpaksa tidak boleh. Oleh karena hadiah, kalau ada orang, dia misalnya kita dia bawa hadiah dua, terus dia mau dia kasih satunya, terus kita di situ juga, dia enggak enak. Ya udah buat kamu juga. Kalau kita tahu dia enggak enak, kata Syekh Utsaimin tidak boleh diterima. Karena ini harus suka sama suka. Kalau kita beli barang, orang itu terpaksa jual, enggak boleh kita beli. Ya. Enggak boleh kita beli. Misalnya kita pun lewat di depan rumah seseorang, kemudian dia lagi makan gado-gado, kita lewat dia enggak enak, dia bilang, "Ayo makan, ayo makan." Antum tahu dia enggak enak, antum jangan, "Oh iya iya iya, sebentar." Sebentar saya telepon istri saya dulu, anak-anak saya bawa semua makan ya. Padahal dia manggil basa-basi. Jangan, kita tahu dia terpaksa. Kita bilang makasih, kita jalan. Nah, kalau dia tarik tangan kita, berarti dia tidak terpaksa. Tapi kalau kita langsung sambut, ya ini kadang-kadang dia terpaksa memberi sesuatu. Jadi tidak boleh kita terima hadiah dengan terpaksa. Saya pernah didatangi oleh seorang kawan. Saya punya buku Majmu' Fatawa, 36 jilid. Dia duduk di rumah saya. Dia bilang, "Firanda, ini buku saya butuh sekali." Aduh, saya juga butuh. Dia enggak pulang-pulang. Akhirnya dengan berat hati saya bilang, "Ambil aja." Dengan berat hati. Daripada ini enggak pulang-pulang, ini orang enggak tahu diri, ini emang inti aja yang mau belajar, saya juga mau pintar. Akhirnya 36 jilid dia ambil dengan hati yang sedih. Saya sedih ngelihat ya, tapi sampai sekarang enggak kembali-kembali. Tapi setelah itu beberapa tahun kemudian ada orang kirim buku kepada saya gratisan. "Ustaz, saya belikan antum baca." Saya tidak pernah minta, tahu-tahu dikasih. Itu padahal saya tidak tulus ngasihnya, apalagi kalau tulus. "Ustaz, kita ngurus SIM." Ini sensitif semuanya. Jadi intinya para hadirin, sogok tidak boleh, tapi kalau seandainya ada hak kita tidak diberikan kecuali dengan sogok, maka silakan menyogok yang dosa dia. Paham? Harusnya kita lulus, enggak dilulus-luluskan. Kenapa? Karena enggak kasih duit. Ya. Yang goblok-goblok dilulusin misalnya. Ya udah, kalau memang kita mampu, tahu kita mampu dan kita yakin kita lulus, kita sogok, enggak apa-apa. Karena itu memang hak kita. Ya, hak kita. Kalau kita tidak sogok, kita enggak bisa beraktivitas. Enggak bisa keluar ini, enggak bisa keluar ini, ya. Saya pernah, saya mengurus zaman dulu tahun 2001. Saya ngurus paspor. Kemudian ada yang bilang, "Ustaz, sudahlah lewat orang ini lebih murah, Ustaz. 300 ribu atau berapa dulu." Saya bilang, "Enggak, saya mau enggak mau nyogok-nyogok, saya mau ikut prosedur." Betul, saya ikut prosedur. Enggak bayar memang. Pas terakhir enggak dikasih. Itu bagi-bagi duit saya kan satu-satu. Malah lebih banyak, habis 500 ribu. Coba saya sogok sama satu orang aja. Masih untung 200 ribu, cuma bayar 300. Gara-gara saya mau terhindar dari sogokan, malah terjebak sogok yang lebih apa? Besar. Ya apa boleh buat, kalau enggak saya enggak dapat paspor. Akhirnya saya bagi-bagi, benar. Itu petugas di imigrasi saya kasih satu-satu. Subhanallah, zaman dulu itu ya. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada ya. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiratu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ustaz, ini ada satu pertanyaan yang kaitannya dengan saya, kami sebagai pengurus masjid. Bagaimana hukumnya bila berinfak sedekah dari ucapan terima kasih? Jadi katakan uang terima kasih kan ya kategori suap ya.
kita menerima infak dari seorang jamaah.
Kalau ada orang jamaah yang dia punya harta haram dan dia ingin, misalnya harta riba tadi, harta riba, kemudian dia ingin berinfak di masjid, ya. Kalau dia dalam kondisi bertobat kepada Allah, terima, tidak apa-apa. Terima, tidak apa. Tapi kalau dia bangga, dia bangun masjid, dia merasa dapat pahala, kita ingatkan, ini uang haram tidak diterima sedekah Anda. Tidak diterima. Tapi kalau Anda meletakkan uang dalam rangka bertobat, tidak apa-apa diterima. Tidak apa-apa diterima, terutama untuk kepentingan umum. Di antara kepentingan umum, masjid, di antara kepentingan umum, toilet-toilet umum, jalan-jalan, tidak apa-apa. Tidak ada masalah, ini pendapat yang lebih rajih, bahwasanya uang-uang haram disalurkan kepada kepentingan umum, atau secara umum ada yang mengatakan kepada kebaikan apapun, selama yang menyumbangkan itu dalam rangka apa? Bertobat. Karena kalau kita tidak, dia akan bangga, oh saya bangun masjid kok. Dia semakin tenggelam dalam kemaksiatannya. Ya memang saya riba, tapi saya bangun masjid. Masjid saya bagus daripada masjid orang-orang yang halal. Ini masjid, ini dia bangga dengan apa? Bangga dengan perbuatan tersebut. Dan kita semakin bantu dia dalam kemaksiatan.
Baik, segala